Turun yliopistossa.
Oikein mukavaa torstaita Yle Puheen Aktista. Studiossa tänään Samppa ja Heidi.
Eläimellistä iltapäivää.
Valokeilassa ovat siis eläimet. Ehkäpä vielä tarkemmin tuotantoeläimet. Halutaan soittoja suhtautumisesta noihin maapallollamme, ei nyt samalla edustajiin, mutta kuitenkin läheistä sukua oleviin kanssakulkijoihin. Pitäisikö esimerkiksi eläimiä kunnioittaa enemmän ja kohdella paremmin?
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Se oli possu. Mä ajattelin, että tarvitaan tällainen, päästään tunnelmaan täällä Helsingissäkin jossa ja Pasilassa. Kyllä täällä sikoja on paljon, mutta vähemmän noin muuten tämmöistä tuotantoeläin.
Meininkiä. Joo, ihan hyvä, koska kyllähän tässä voi betonikaupungissa luonnosta erkaantua, varsinkin näistä tuotantoeläimistä.
Maa- ja metsätalousministeriö julkisti eilen suuntaviivat eläinsuojelulain uudistukselle. Laki eläinten hyvinvoinnista on lähdössä lausuntokierrokselle ensi syksynä ja tulossa eduskunnan käsittelyyn ensi keväänä ja voimaan sitten 2019. Eläinsuojelulaissa siirrytään, voisi sanoa, että eläinten suojelusta eläinten hyvinvointiin. Ja yksi erittäin kiinnostava kohta, josta tämäkin akti ideansa sai tuossa koko tässä lakiuudistuskeskustelussa on ollut se, että eläinsuojelujärjestöt ajoi lakiin kovasti mainintaa eläinten itseisarvosta väline- ja tuotantoarvon sijaan. No siinä kävi nyt sitten niin, että tätä eläinten itseisarvoa ei kirjata suoraan lakiin. Sen sijaan lakiin merkitään eläinten kunnioittaminen ja hyvä kohtelu. Viittaus itseisarvoon löytyy sitten pykälän perusteluista. Ja meillä numerossa 020-690-001. Yksi pääkysymyksistä on tänään se, johon kommentteja halutaan, että mikä on mielestäsi eläimen itseisarvo? Tässä mennään aika lailla tämmöiseen arvokeskusteluun. Ja siinä voi sitten jokainen luodata itse omaa suhdettaan erilaisiin mönkijöihin ja kulkijoihin.
Niin, ja onko olemassa jokin yhtenäinen joukko eläimet, koska esimerkiksi joku pikku tipu ja tiikeri on kovin erilaisia olentoja. Miksi koira on meille niin rakas perheenjäsen, mutta sikaa voi syödä aivan huoletta. WhatsApp-viestejä voi lähettää tuttuun numeroon 0401638586.
Joo, vielä. Mä itse nimittäin lapsena pohdin tätä, niin sanon nyt tällaisen vaan. Herättäköön se ajatuksia ja tosiaan sitten seuraavan tunnin aikaa, kun 3 saakka soittoja otetaan vastaan, niin tätäkin voi sitten pohdiskella, että no ensinnäkin vaikka näin päin, että onko kissanpentu jotenkin arvokkaampi kuin kananpoika tai vasikka? Jos näin on sun päässäsi, niin miksi? Mä myös lapsena pohdin, kun laitoin matoa koukkuun, että jos kalat näyttäisi koiranpennuilta, niin kuinka innokkaasti sitä nykisi sitten koukkua siinä niin kuin koiranpennun poskeen ja nostelisi veneeseen.
Niin, kyllä se vähän julmalta tuntuisi. Runoilijakirjailija Eeva Kilpihän on todennut eräässä runossaan, että jokainen eläin on subjekti, se on oman elämänsä keskipiste, itsensä puolustaja.
Minkä arvon annat eläimille? Soita ja kerro ja ensimmäisenä kommenttia Hyvinkäältä, Marja morjesta.
No hei taas. Eilenkin, mutta se on teidän oma vika. Soitin teille, kun teillä on niin mahdottoman hienoja aiheita. Ja tuohon, mitä sinä sanoit omasta kissanpentu, koiranpentu, tai no, mulla on kokemus siitä. Mulla on yksi serkku, jolla oli tämmöinen tuotanto. Laitos, niin kuin porsitussikala. Ja se oli niin kamala paikka. Mä kävin siellä kerran, kun emakko makaa semmoisessa häkissä, niin että se ei pysty edes kääntää kylkeänsä. Ja sitten siellä on ne pikku ihanat hopeahohtoiset pikkuporsaat ja sitä puolustellaan sillä, että emakko kun muuten survoaa ne. Mutta mä heittäisin nyt kysymyksen, että kun oli semmoinen vapaa emakko, niin en mä usko, että se hirveästi niin kuin survoi niitä pikkuporsaitansa, mutta kamalaa näkyy.
No siinä on varmaan se tämmöinen luontainen käyttäytyminen sitten aika kaukana, mitä siis...
Se on viety pois, sitä ei ole. Ja sitten mikä mua huolestuttaa nyt, että meiltä häviää tämmöiset läänin tarkastus, mitä tahansa eläinlääkärit. Nyt kun me mennään johonkin maakuntamalliin, niin mä luulen, että tämä asia vaan menee huonompaan suuntaan. Ja tähän mä vielä lisäisin sen, jopa tänä päivänä, kun on eläinlääkäri, siis läänin eläinlääkäri, niin se on aika vaikeata tämän läänin tai kunnan eläinlääkärin tulla tekemään mitään tarkastusta, koska ne on tavallaan niin kuin tuttuja. Että se pitäisi olla joku ulkopuolinen, ettei synny mitään semmoista tämmöistä suhdetta, että joo, et enhän mä nyt, se on meidän kylällä ja se tekee ihan hyvää työtä. Ja se on väärin.
Joo, tähän...
Siinä mennään ihan vinoon.
Tähänkin asiaan kyllä joo, on liittynyt Suomessa ongelmia, mitä on kuullut eläinlääkäreiltä, että se on tietysti tuolla kauempana vaikeata, kun toisaalta ollaan tekemisissä näiden maataloustuottajien kanssa ja heiltä saadaan bisnestä, mutta sitten myös pitää tehdä tätä valvontatoimintaa. Mutta tämä menee ehkä Maria hieman ohi aiheen, niin ei jatketa eläinlääkärin duunista sen enempää, vaan jatketaan tästä aktia ottamalla soittoja eläinten itseisarvosta ja suhtautumisesta ja eläinten kunnioituksesta. No, kiitoksia oikein paljon.
Itsestään selvä asia. Se täytyy olla eläinten kunnioitus.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ihan kohta pääsee Tommi ääneen, mutta kerrotaan nyt, kun tuossa Marjakin oli huolissaan tästä, että kun jos esimerkiksi sika joutuu pitkään olemaan paikallaan, ja se on aika kaukana tietysti siitä, miten se nyt
luonnollisesti
sanoa.
Sitten liikkuisi siellä. Siis aikaisemmin on siis, tai nykyään saa pitää häkissä noin puolet tästä tuotantokierrosta, emakoiden tuotantokierrosta. Se on siis aika pitkä aika.
Ja nyt siis tässä eilen julkistetussa uudessa esityksessä tulevaksi eläinsuojelulajiksi, niin siinä juuri halutaan sitten aiempaa tiukempia vaatimuksia tällaisiin niin sanottuihin pysyviin pitopaikkoihin. Ja taustalla on juuri eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttäminen. Eli esimerkiksi tarkoitetaan tällä siis eläimen tarvetta liikkua. Ja mainitaan nyt muutamia asioita uudesta eläinsuojelulaista tai tästä esityksestä. Sonnien parressapito kielletään, tiineytyshäkit kielletään, hevospilttuut kielletään ja... Mutta sitten mitä ei kielletä, niin esimerkiksi porsitushäkkejä ja myöskään parsinavetta kieltoa lehmille ei ole tulossa uuteen lakiin. Ja tästä on tietysti jo monta vuotta ollut kovasti sapelin kalistelua, että onko se oikein, että suurin osa lypsylehmistä on pitkiä aikoja pysyvästi paikallaan. Kesät tietysti laitumella, mutta talvella ulkoilu on paljon rajoitetumpaa.
Yle Puhe. Akti.
Ennen kuin otetaan se puhelu, niin kerron täältä tämmöisen vähän vitsikkään jutun boksistamme, että jos sä Samppa olisit ikäspilkkinyt koiria, niin söisit niitä varmaan samalla tavalla kuin sitä kalaakin.
Juuri näin, mitä luultavimmin kyllä. Tommi, moro.
Kyllä, moro.
No mitä, pitäisikö eläimiä kohdella paremmin, kunnioittaa enemmän vai onko nykyinen tämmöinen meidän maailma ihan ok ja meininki Suomessa?
Kyllä Suomessa ollaan, sanotaanko, tuo meininki on erittäin hyvällä tasolla ja eläimistä niin kuin hyvinvointi pitäminen, että oli ihan pakko lähteä soittamaan tuosta edellisen puhelun pohjalta, kun oli noista porsaista puhetta, vaikka itse on enemmän tuota naatapuolen ihminen niin kuin alalle työllistynyt ja näin, mutta kun lähdetään siitä puhumaan, että Suomessa, kun sika-alueita kiertää, niin siellä on niin kuin virikkeitä ja kuivitetut makkualustat ja kaikki on niin kuin ihan itsestäänselvyys täällä. Ja täällä ei niin kuin, esimerkiksi niin kuin häntöjen typistämisiä ole, kun siellä kato sijaatta semmoisia eläimiä, jotka virikkeitä tarvii, niin siellä häntöjen purentaa tulee sitten monesti, niin sitten kun verrataan johonkin Tanskaan tai Saksaan, mistä Suomenkin tuu on paljon porsaalihaa, niin se on ihan yleistä, että siellä kaikilta porsailta sitten leikataan ne hännät pois, että tyvistetään kokonaan. Ja sitten kun tänne tuodaan sieltä sitä lihaa ja se on 20 senttiä kilohinnalta halvempaa kuin kotimainen niin kuin vastuullisesti tuotettu, missä on yleisesti noin 3-4 kertaa vähemmän antibioottijäämiä siinä lihassa, niin kuluttajahan sitä sitten menee ja ostaa. Ja sitten minun mielestä tämä nykyinen uutisointi, mitä välillä tehdään vähän turhankin negatiivisessa valossa, on vähän huono, että ei monestikaan nosteta niitä positiivisia asioita esille, kuinka hyvin meillä täällä on oikeasti nämä asiat.
Mitä tarkoittaa sillä negatiivisella uutisoinnilla, esimerkiksi näitä videoita, joita eläin...
No, jos puhutaan just sen, että näitä salakuvausvideoita ja näitä, mitä tapahtuu, jos ajatellaan, että joku yksittäinen yritys jossakin, missä vaikka joku totaalinen uupumus tai masennus tullut jollekin yrittäjälle ja sillä on jäänyt se elinkeino siinä vähän huonoon jammaan ja se on ajautunut. Siellä voi olla taustalla vaikka minkälaisia asioita. Niin sitten nostetaan niin kuin kamalan niin kuin iso hype siitä, että nyt meillä on asiat näin huonosti, jos jossakin yhdessä paikassa sattuu joku laiminlointi käymään. Kuitenkin Suomessa on se valvonta ja sanotaan, että tämä elintarvikkeiden laatu niin korkealla tasolla verrattuna mihinkään muuhun EU-maahan, mihin voi vaikka sanoa puhumattakaan sitä lopusta maailmasta, niin kuin muistetaan tämä brassinaudanlihakohu, mikä oli pari kuukautta sitten. Niin kyllä meillä täällä asiat tuotantoeläinpuolella on niin kuin ihan tavattoman hyvin.
No sanoit, että olet karjapuolen miehiä, niin kerro nyt oma sitten näkemyksesi, että parsinavetoista. 75% taitaa olla navetoista tällaisia parsinavettoja, eli pihattoja on paljon vähemmän.
Joo,
missä kyllä lehmät se on. Saa siis olla paljon vapaammin.
Kyllä, joo. Siis niitähän on, tuleeko se keskimäärin joku se 70-80% maijoista, mitä Suomessa tuotetaan, niin tulee parsinavetoista. Niin jos nyt yhtäkkiä kiellettäisiin ne kaikki, niin mitä me sitten tehtäisiin? Ruvettaisiin ottamaan sitä tuontimaitoa tuota Euroopasta, missä taas on niitä lääkejäämiä enemmän kuin mitä täällä. Ja sitten toinen asia se, että Suomessa on myös voimassa yrittämisen vapaus, niin jos olet 3 vuotta sitten rakentanut parsnaveita vaikka, mikä on voinut olla sanotaan monen 100 000 investointi, ja nyt sitten sanottaisiin, että ne kielletään kokonaan, niin mitä näistä tekisit? Onko se sitten yrittämisen vapaus, että sä oot perustanut tuommoisen elinkeinon ja ruvennut yrittämään tässäkin taloustilanteessa, mikä maatalousyrittäjillä nyt monilla on.
Hei,
ja
no,
sitten se tilanne on tuo, että ne lähdettäisiin kieltämään kokonaan. Tai vaikka se otettaisiin pidemmällekin siirtymäkaudella, että sanottaisiin, että vaikka että uusia ei saa tehdä, niin en minä tiedä, onko se tässä mittakaavassakaan enää ihan oikein. Koska monilla kato on se, että haluaisi laajentaa, mutta ei ole mahdollisuutta siihen koko luokkaan, että kannattaisi pihattua ruveta tekemään, niin sitten jos haluaisi parsipaikkaa lisätä, niin kun, että saisit parempaa lisäarvoa sille omalle työlle siellä omassa yrityksessä, niin se ei ole sitten enää mahdollista.
Joo, siis pihaton tekeminen on kuulemma kaikki ne lypsyaseminen ja lannanpoistojen järjesteleminen tosi kallista ja niin kallista, että ei kannata sitten tämmöistä pientä tehdä, vaan sitten pitäisi olla suuret eläinmäärät, mutta esimerkiksi MTK:sta sanotaan, siellä suhtaudutaan monella tavalla tähän parsinavettaan ja kuulemma MTK:stakin siellä tiedetään, että vääjäämättä ollaan siirtymässä pois parsinavetoista pihattoihin.
No.
Niin, näetkö sä, että se on kuitenkin se tulevaisuus? Lehmät
siis
ei ole siis enää
sidottu kiinni. Joo, siis jos tässä halutaan niin kuin kehityksessä ja kilpailukyvyssä pysyä mukaan, niin totta kai se on tulevaisuus, mutta kun kyse on siitä, että kun Suomessa keskilehmäluku sanotaan lypsykarjatilalla on vielä semmoinen 35, mikä on niin kuin automaattisesti käytännössä parsnavetta, että niitä on täällä vielä paljon, niin ei voida lähteä täällä siihen, kun koko luokka on tilalla tuommoinen, niin siihen, että nyt se kokonaan kielletään, koska se ei ole hyvin. Ja jos puhutaan niin kuin pihatoista ja tuommoisista, missä ne on eläimet vappana, niin siellä ne esimerkiksi ei pääse monestikaan jaloittelemaan. Tietenkin ne on koko ajan vappana siellä näin, mutta se on tätä ulos ei välttämättä pääse aina, että ainahan näytä sitäkään puolta. Ja sitten kun mietitään tätä, kun kaupunkilaiset vähän niin kuin, voiko sanoa, niin kuin vieraantuu tästä maatalouteen, että mitä se on Suomessa ja näin, niin kun ne täällä kulkee kesälomilla sun muuta, niin kyllä minä sanoisin, että se on myös ihan hyvä imago näille maaseutille, että siellä on parsinavetoista laiduntamassa niitä lehmiä tuolla laitumilla ulkona.
No ja Tommi, mä haluaisin kysyä sen verran nyt, kun niiden elikoiden kanssa tekemisissä oot, että mistä sen tietää, että se elikko hyvin voi?
No siitä sen tietää hyvin, no, että yksinkertaisesti, että se on asianmukaisesti hoidettu ja sillä on Suomessakin esimerkiksi, jos haluat maatalousyrittäjäksi, niin sulla on koulutuspakko siellä taustalla, että sulla pitää olla joku koulutus taustalla siellä, jos alat niin kuin lehmiä vaikka pitämään, että sulla ei siihen voi niin kuin kuka tahansa ryhtyä, että täällä on semmoinen valvonta. Ja sitten muutenkin Suomessa, kun ruvetaan miettimään näitä valvovia elimiä ja muutenkin, mitä on ja minkälainen lainsäädäntö on ja kaikki kirjanpitotiedot pitää säilyttää, että se on niin kuin, että aina tietää, että mitä sille eläimelle on tehty ja mitä sille on annettu, niin ne on täällä niin hyvällä tasolla, että ei sitä voi verrata edes moneen muuhun maahan, että mitä se on. Ja ylipäätään se, että jos katsoo jotakin vasikkakuolleisuuksia tuolla yleensä, kun navetossa kulkee, että kuinka hyvää voi näköisiä ja puhtaita ne eläimet yleensä aina on. Ja ihan niin kuin, se on niin kuin ihan maalaisjärjellä, että ei sitä voi sanoa, että niin kuin ihan suoralta käältä joku, joka ei tätä allaa tunne, että Suomessa tuotantoeläimet ei voi hyvin. Että se on just sitä yleistä, mistä kun puhutaan, että asia ei ole perehdytty oikeasti kunnolla, että ei ole nähty sitä toista puolta. Just vähän viittasi siihen uutisointiin vähän sen negatiivisessa valossa, että sitä tehdään usein todella, todella väärin. Ja sekin on nyt vähän sääli Suomessa, kun on maatalousyrittäjällä hyvin tiukkaa nyt, kun tuotantohinnat on lähtenyt laskuun, kun maitokiintiöt vaikka nyt poistu tuossa joku aika sitten ja Eurooppa on pullollaan maitoa joka paikassa ja tuotantohinnat on, tai tuottajahinnat on vähän laskenut, niin eletään vähän vaikeita aikoja, niin välillä itsestä tuntuu, että olisi mukavampi vähän tarkastella tätä tilannetta sen positiivisuuden kautta, kun aina vaan miettiä niitä epäkohtia.
Hei, ja me yritetään positiivisen kautta tänäänkin mennä jossain määrin, tai toivottavasti tulee myös tällaisia positiivisia kommentteja, kun puhutaan suhtautumisesta eläimiin ja minkälaista arvoa me halutaan niille antaa ja puhutaan eläimen itseisarvosta. Kiitos Tommi oikein paljon soitosta.
Joo, kiitos.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Sitten Turkuun, Jyri.
No terve, Ituhitti täältä. Tämä eläinten itseisarvo, ja tämä nyt ei tullut tähän lakiin ilmeisesti, tämä kirjaus.
Se vaan niin. Jo löytyy viittauksena sitten lain perusteluissa, mutta sitä ei kirjattu suoraan lakiin. Toisin kuin Norjassa ja Hollannissa ja muun muassa Sveitsin eläinsuojelulajissa nostetaan erityisesti esiin eläinten itseisarvo ja se, että eläin ei ole esine, kun voi ajatella, että itseisarvon vastakohta on välinearvo.
Niin aivan.
Onko sun mielestä tämä kuinka iso periaatteellinen asia, että tätä ei nyt laissa mainita tulevassa eläinsuojelulaissa?
Se olisi tietysti tärkeää saada sinne, mutta mielestäni tämmöisen niin kuin lain valmistelu ja tämmöisen lain olemassaolo jo kertoo meille sen, että niin kuin yhteiskuntana me ei katsota sitä, että eläin on vaan esine ja että sillä on vaan niin kuin tämmöinen välinearvo. Eihän mitään esinettä tai jotain, jolla on vaan välinearvo, niin eihän sitä tarvitse suojella. Ei kukaan suutu sulle, jos sä hajotat sun tuolit. Mutta eläin on, me ymmärretään se intuitiivisesti, että eläin on jotain muuta kuin vaan semmoinen tuoli. Et, kadulla jos joku potkaisee koiraa, niin kyllä siitä kukaan tahansa suuttuu.
Joo, tässä vaiheessa täytyy muuten sanoa, että vaikka tästä pitkää vääntöä käytiinkin, että mainitaanko tämä nyt laissa, mitenkä tämä eläinten itseisarvo, niin ihan MTK:stakin puheenjohtaja Juha Marttila on todennut, että jos kysyt keneltä tahansa karjaihmiseltä, onko eläimilläsi itseisarvo, niin hän kyllä vastaa tämä karjaihminen, että varmasti on. Juha Marttila MTK:sta kuitenkin jatkaa, että eläimen itseisarvoa ei voi verrata ihmisoikeuksiin. Hän kommentoi maaseudun tulevaisuudessa, että ihmiskauppa on kielletty, mutta ei kai kukaan halua kieltää koiranpentujen kauppaa. Ja tätä on myös sitten pelätty, että jos eläinten itseisarvo mainittaisi laissa, niin että se jotenkin johtaisi siihen, että koko kotieläintuotanto kiellettäisiin.
Joo, mä ymmärrän tuon huoleen, mutta jos näillä eläimillä on itseisarvo, niin se tarkoittaa sitä, että kyllähän niillä jotain oikeuksia on. Ja siis niin kuin, onko meillä oikeus sitten tuhota tämä itseisarvo? Arvolla varustettu olento. Ja se on vähän mun mielestä jo sitten jo kyseenalaista. Että nämä on kumminkin tiedostavia olioita ja kuten mekin, ne tuntee kipua, niillä on tunteet. niin kyllä. Onko siis sitten enää oikeutta tuhota niitä esimerkiksi ravinnon vuoksi, koska meidän ei tarvitse sitä tehdä.
Miten sä oot itse miettinyt omalla kohdalla? Sä olet vegaani, se on tietysti kertoo jo jotain, mutta sullakaan ei varmastikaan päässä kaikki eläimet ole samanarvoisia. Oletko sä koskaan pohtinut, että miten tämä arvottaminen sulla syntyy? Onko se niin yksinkertainen asia kuin söpöys? Rumeempi elukka, niin se on helpompi liiskata, kun taas pörrönen ihana, mikä näyttää meistä jotenkin söpöltä, kaunilta, niin se koetaan paljon tärkeämmäksi.
Kyllähän se pitää mennä saattis niinku sen tietoisuuden taso ja sen niinku eläimen järje mukaan. Se onhan silloin rikkaampi kokemusmaailma, mitä tietoisempi se on. Että esimerkiksi joku kampasimpukka, niin ei silloin aivoi. Ei, se on niinku eläin vaan nimessä. Mutta sitten joku koira, niin sillä on monimutkainen tunne-elämä ja se on hyvin ihmisen kaltainen, se tiedostaa asioita, niin se on sitten arvokkaampi siinä näkemyksessä.
Tämä tietysti eri eläinten älykkyyksien vertailu on vähän hankalaa, mutta monesti sanotaan, että itse asiassa siat on älykkäämpiä kuin useimmat koirarodut. Eikö tämä ole sinällä sitten aika hulkurista? Me ei ehkä haluta tätä asiaa ajatella ainakaan me, jotka lihaa ja possua joskus syödään.
No niinhän se on, että se tulee sitten enemmän sieltä kulttuurista eikä niinkään sieltä tieteestä ja ehkä se on vähän niin kuin pitemmän mietitystä eettisestä opista. Me ollaan näin tehty, niin näin mennään ja sitten jos ei Aasian maissa syödään koiraa ja siitä suututaan. Mm.
Jyri, kiitos oikein paljon soitosta.
Joo, kiitos.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun kysytään suhtautumisesta eläimiin ja esimerkiksi tuotantoeläimiin. Me nimittäin pari kuukautta sitten uuden eläinsuojelulain tiimolta puhuttiin lemmikeistä, joten keskitytään nyt sitten esimerkiksi eläinten itseisarvoon, kun mietitään lehmiä, sikoja ynnä muita. Kotieläimiä.
Itsehän valmistauduin tähän lähetykseen lukemalla tämmöistä Eläimet yhteiskunnassa -kirjaa ja täällä on aika paljon pohdintoja esimerkiksi tämmöisestä asiasta, että voiko ihmistä ja eläintä sijoittaa toisistaan erilliseen kategoriaan tällaiseksi vastapareiksi ja miksi se mahdollisesti on haitallista. Tuossa Ituhippi Jyrillä oli vähän tätä samankaltaista pohdintaa, koska siis jos ajattelee tosiaan sitä koko eläinkuntaa, niin sehän on ihan kovin paljon monipuolisia eläimiä sisältävä joukkio, eikä me ihmisetkään nyt ihan niin kuin samanlaisia olla, mutta lajina ehkä niin kuin näin.
Eläimiä kuitenkin,
niin, mutta onko ihminen eläin ja onko eläin jotain muuta kuin ihminen, niin muun muassa tämmöisiä asioita tuossa pohditaan. Mutta hei, Twitterissä myös on menossa kysely ja päivän pääkysymys on siis tämä, että pitäisikö eläimiä kunnioittaa enemmän, niin 81% on sitä mieltä, että kyllä pitäisi. 12% on sitä mieltä, että osa eläimistä on vain ruokaa ja 7% on sitä mieltä, että söpöt eläimet on parhaita.
Mitäs mieltä ollaan Porissa? Morjesta, Vuokko.
No, mä olen tässä joskus ajatellut monestikin, että ihminen jollakin tavalla käsittelee vähän koiraa. Koiraa huonosti sikäli, että tekee siitä sitten itselleen jonkinlaisen lelun ja siitä on sitten jalostettu semmoinen hirmuisen pitkäkarvainen koira, jolla on kuuma tällä sisällä ja no ne ahtikoiratkin tietysti, no ne on sentään ulkona, mutta niitä törreturkkisia muka leikkikoiria, ja ne on ihan samanlaisia koiria niin kuin koirat on, että mä aina säälin, mulla on tyttärenä semmoinen pörrönen koira, ja se käy aina pitkäkseen tuohon lattialle, ja mä olen ihan säälinyt sitä.
Me itse asiassa, Vuokko, tehtiin tuossa muutama kuukausi sitten tämä aktio-ohjelma juuri liittyen lemmikkeihin, ja siinä sitten keskityttiin aika paljon koirien jalostukseen, mitä se on tässä vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana aiheuttanut todella paljon ongelmia, kun me ihmiset ollaan haluttu esimerkiksi ulkonäön takia vain koiraa jalostaa, niin siinä on tullut mukana sitten tälle rakkaalle perheenjäsenelle paljon ongelmia syntymästä kuolemaan monelle rodulle. Mutta,
nimenomaan.
Mutta no kysytään vaikka sitten niin, että inhimillistetäänkö me liikaa, liian vähän tai turhaan vaikkapa koiria tai näitä lemmikkejä?
Niin anteeksi, millaisia oli, että minkä takia?
Mä lähinnä pohdin tätä, että mitä sanoit tuossa ihan aluksi, että inhimillistetäänkö me koiria esimerkiksi?
No ilmeisesti, ilmeisesti. Kyllähän ne ymmärtää puhettakin. Kun meilläkin tytär tuo sen pörrykarvasensa ihana huiskun siihen, niin kuitenkin niin mä aina säälin sitä, kun sen on aina hiki täällä sisällä ja se käy pitkäkseen ja sitten täytyy juoda vähän väliä. Että liian pitkälle ihminen on leikkinyt koirilla.
Jalostanut, aivan. Kiitos oikein paljon Vuokka soitosta.
Joo, kiitos.
Yle Puhe. Akti.
Tähän väliin pikku provo. Jäi nimittäin mieleen viime keväältä Yle Uutisten haastattelussa kirjailija, biologi Tiina Raenvaara sanoi aika provosoivasti, että meidän pitäisi inhimillistää eläimiä enemmän. Siis kun paljon puhutaan inhimillistämisen vaaroista, niin hän on sitä mieltä, että tätä todella tehdään aivan liian vähän. Eläimet kuitenkin tuntee, pelkää, muistaa ja tuntee siis kipua ja surua monet eläimet siinä, missä ihminenkin. Ja hän muun muassa perustelee Tiina Raenvaara tätä näkemystään sillä, että empatian kautta voidaan sitten yleensä tehdä hyvää, kun osataan asettua toisten asemaan, niin siinä mielessä tässä inhimillistämisessäkään ei ole oikeastaan mitään haittaa. Marko, päivää.
Hyvää päivää. Mielenkiintoinen aihe tässä näin. Ja itse ajattelen näin että ihminen on tässä evoluutiossa nyt, niin kuin puhutaan, että tämä on evoluution huippu. Ja pyritään hallitsemaan kaikkia muita eläimiä. Ihminen on eräänlainen eläin, koska se elää. No, joka tapauksessa ihminen on sellainen, joka hallitsee kasvejakin hyvin pitkälle eläimiä. Ja sellainen, joka esimerkiksi käyttää eläimiä tuotantoon, lihan tai maidon tuotantoon. Niin kuin tässä eräs aikaisempi soittaja, maatalousyrittäjä, niin perusteli erittäin hienosti sen asian, että kyllähän niin kuin normaali tunne-elämällä varustettu ihminen ja normaali yrittäjän henkisyydellä varustettu ihminen, kun rupeaa tekemään esimerkiksi maataloustuotantoa, niin totta kai hän haluaa optimoida ne eläimen hyvinvointi, eläimen hyvinvoinnin, koska se on tunteva luontokappale ja muuta. Se tuottaa maitoa paremmin, se kasvaa paremmin ja näin poispäin.
Näinhän se varmaan optimaalisesti on, mutta kyllähän tietysti valitettavasti usein siihen, uutisia.
Siihen pyritään. Siihen varmasti se, mitkä kenelläkin ne taloudelliset tai vaikka geopoliittiset tekijät vaikuttaa siihen, niin pyritään siihen, että siinä missä niin kuin niitä, mitä pystytään järjestämään, niin ne varmasti järjestetään eläimille. Ihan sama kuin sitten taas vastaavasti tämmöisistä kissoista kautta koirista, niin kyllä jokainen, uskoisin näin, että jokainen ihminen, joka on tunne elämältään normaali ja pitää lemmikkejä, niin haluaa suoda sille parhaat mahdolliset olosuhteet ja näin poispäin. Että minusta tällainen eläinsuojelun laissa puhutaan, pitäisi inhimillistä ja lähestulkoon rinnastaa ihmiseen. Ei, se menee jo vähän överiksi. Että minusta erittäin hyvä ohje, mitä varmasti moni pappi käyttää tuota vihkiseremoniassa, niin tämä pätee niin aviopuolisoa kuin muita kanssaihmisiä kautta eläimiä kohtaan, että käyttäydy toista kohtaa niin kuin toivoisit hänen käyttäytyvän itseäsi kohtaan. Eli jos sä olet toiselle hyvä, luot sille hyvät olot, niin se eläin nauttii siitä ja se antaa taas tälle eläimen hoitajalle sitten paljon.
Yksi siis perustelu sille, miksi uuteen eläinsuojelulakiin olisi haluttu tämä eläinten itseisarvo, niin ajatus tässä taustalla on muun muassa se, että koska itseisarvon vastakohta on välinearvo, niin sitten kun tämä mainittaisi lainsäädännössä eläinten itseisarvo, niin sitä kautta eläin nähtäisiin enemmän, miten sitä nyt sanoisi, tuntevana oliona ja ehkä sitten myös kohtelukin olisi parempaa?
Niin, mä en tiedä. Itse ajattelen niin, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä niinku laki, että jos siellä on sana itseisarvo, että se muuttaisi minun tapaa suhtautua eläimiin. Jos eläimillä on itsearvo, niin silloin siis korostetaan, että lähdetään siitä, että heillä on itseisarvo, niin silloin niinku kaikki tämmöinen maataloustuotanto ja lemmikkien tämmöinen seuraeläinten pito, sehän viittaa, johtaa sitten siihen, että sehän täytyisi lopettaa. Silloin se itseisarvo väistyy, jos ihminen ottaa eläimen tietyllä tavalla hallintaansa, olkoon se sitten tuotanto tai seuraeläin tai mikä tahansa, opas, koira esimerkiksi. Sillähän eläimellä on itseisarvo, mutta ihminen kuitenkin sen määrittää sen paikan, onko se sitten pihatto tai kotisohva tai sitten narun päässä, kun sokeaa opastetaan esimerkiksi opas tai suojelukoirana. Silloin se itseisarvo häviää.
Mä mainitsen nyt vielä sen, että kun siis tätä haluttiin eläinten itseisarvoa lakiin, niin ja sitten jotkut pelkäsivät, että tämä olisi tie kotieläintuotannon kieltämiseen, niin esimerkiksi Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitosta todetaan, että turhia pelkoja, että vaikka tämmöinen olisikin ollut maininta itseisarvosta laissa, niin se ei millään lailla estäisi nykymuotoista eläintuotantoa, mutta että se olisi lisännyt keskustelua, miten eläimen arvoa voitaisiin punnita yhteiskunnassa uudelleen. Nyt mä pyydän sinua vielä ihan lopuksi, Marko, punnitsemaan omaa eläinten arvottamista. Osaatko jotenkin lyhyesti sanoa, että miten se itsellä syntyy sitten ihan vaikkapa empatia tiettyä eläimää kohtaan? Ja kysytään yksinkertaisesti näin, jos kärpäset näyttäisi koiranpennuilta, niin huitoisitko niitä lätkällä pitkin seiniä?
Siis kaiken näköinen väkivaltainen, eläimiin kohdistuva, lapsiin kohdistuva väkivalta, ei se ole ratkaisu mihinkään, eikä myöskään se, että aikuiset keskenään taistelee. Se ei ole niin kuin ratkaisu mihinkään.
No. Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitos muuten oikein paljon Markolle Mikkelin soitosta. Pahoittelut, jos siinä jäi lause kesken.
Niin, onko siellä soittaja hirveästi linjalla, kun mulla olisi paljon asiaa. Ensinnäkin mä kyllä muistutan myös sen, että tänne saa lähettää niitä WhatsApp-viestejä. Numerohan on 0401638586. Tässä Eläimet yhteiskunnassa -kirjassa on siis monenlaisia ihmisiä kirjoittanut mietteitään tämmöisiä esseetyyppisiä asioita. Joukossa muun muassa Salla Tuomivaara, pitkän linjan eläinoikeusaktivisti ja Animalian toiminnanjohtajana, kun hän sitten oli, niin hän kysyy sitä, että uhkaako se sitten jotenkin ihmisoikeuksia, jos muille annetaan oikeuksia. Ei siis tietenkään eläimille voi ihmisoikeuksia antaa, mutta onko uhka ihmisoikeuksille se, että sanomme joidenkin muiden eläinlajien muun muassa myös vaikka muistuttavan ihmisiä? Tämä on oikeasti, tässä voi mennä kiepeille, mutta kyllä vähän kannattaa mietiskellä.
Minkälaisia mietteitä on herännyt Tohmajärvellä? Mika, päivää.
Morjens. Joo, olen tässä nyt herännyt Karjan kanssa, kun toimii päivittäin, niin on ajatuksia herännyt.
Nouseeko savua korvista?
No voi sanoa jo ehkä niinkin, että nousee vähän savua korvista. Koko tämä laki niin kuin minun ja sen suunnittelu on ehkä tässä osoitus vaan siitä, että ihmiset on vähän vieraantunut luonnosta ja poliitikot nyt varmaankin erityisesti koko aika vähemmän sillä päättävissä elimissä on ihmisiä, jotka on näiden asioiden kanssa tekemisissä aktiivisesti. Että
hei, no mut otetaan nyt vaikka ihan tämmöinen kohta, kun siis iso asia tässä uudessa eläinsuojelulaissa on se, että eläimet pääsis tyydyttämään näitä olennaisia peruskäyttäytymistarpeitaan, tarvetta liikkua, tehdä niitä luontaisia asioita ja sitä kautta eläinten hyvinvointi parantuisi, niin eikö nämä ole kuitenkin sunkin mielestä aika tärkeitä asioita? Vai näetkö se vaan eläimet välineinä?
Totta kai ne on tärkeitä asioita, että eläimet, meidän tuottajien näkökulmasta se on kaikkein tärkeintä, että eläimet voi hyvin. Silloinhan se eläin on kaikkein tuottavin, kun se hyvin voi. Ja mä näkisin niin, että kaikkein prioriteetti kaikilla viljelijöille varmasti, jotka eläinten kanssa toimii, on se, että ne olisi mahdollisimman hyvissä oloissa just sen takia, että tota niin, saataisiin eniten sitä tuottoa niistä eläimistä. Ja on, minun mielestä tässä on nyt kysymys vaan, kun on uutisoitu näistä väärinkäytöksistä tai eläinten huonosta kohtelusta tai muusta vastaavasta, niin oikeastaan pitäisi uutisoida siitä, miten nämä eläinten hoitajat voi. Eikä suinkaan niistä eläimistä, niiden huono hoidon takana on kuitenkin aina ihminen, ja se ihmisen huonovointi on se syy, miksi näitä uutisia tulee. Viljelijät Suomessa tosi ahtaalla ollut jo vuosia, ja tämä trendi näyttäisi nyt vielä jatkuva jonkun aikaa ainakin. Ja miten tämä nousukausi vaikuttaa sitten viljelijän kukkaroon, ei ainakaan tällä hetkellä vielä koika merkittävästi, mutta tota niin... Kyllä se varmaan kaikkein valveutuneimpia eläinten hyvästä tai huonosta voinnista ja olosta on niiden kanssa töitä tekevät ihmiset, viljelijät, yrittäjät. Ja minun mielestä niin kuin tämä keskustelu pitäisi siirtää lähinnä sinne niin kuin heidän välisekseen. Totta kai ymmärrän, että kuluttajalla on huoli siitä, mitä hän syö. Ja hyvä niin, että on se huoli, mutta valitettavasti se keskustelun taso kyllä laskee sitten saman tien kuin tämä kuluttaja astuu keskustelemaan eläinten hyvinvoinnista.
Niin, no, mutta kuluttajahan ne tuotteet tuottaa, josta mä ajattelin sitä, että syksyllä 2015 tehdyn eurobarometrin mukaan 99% suomalaisista sanoo pitävänsä eläinten hyvinvointia tärkeänä, ja 90% oli sitä mieltä, että tuotantoeläimet tarvitsevat parempaa suojelua kuin ne nyt saavat.
No just tästä tässä on nimenomaan kyse, että kun ei enää raukat ihmiset tiedä, mikä niiden hoidon tai tämän eläinten hyvinvoinnin taso Suomessakin tällä hetkellä on. Ja totta kai sitten meillä pitäisi olla jonkunnäköinen vertailupohja, että mihin tätä suomalaisen eläimen hyvinvoinnin tasoa verrataan. Jos sitä nyt verrataan ihan mihin tahansa, sano ihan mikä tahansa maailman maa, otetaan rinnalle siihen vertailuun, niin kyllä Suomi voittaa. Että niin kuin jos niin kuin tästä lähdetään Suomessa keskustelemaan, niin ollaan vähän niin kuin hakoteilla. Pitäisi keskustella siitä, että miten tämä tulojako jaetaan tasapuolisemmin niiden hoitajien, niiden töitä tekevien ihmisten kanssa, eikä anneta kaikkea kilpailuetua niille kahdelle kauppaketjulle, joka meidän kaiken sen hyvinvoinnin, mikä kuuluu sille viljelijälle, niin se menee sinne, valuu sinne kaupan pussiin, ja te kuluttajat sen kuitenkin sinne maksatte.
No hei, kun on ensikäden tietoa siis suomalaisen maatalousyrittäjän tuskasta ja päivittäisestä taistelusta, niin yksi tämmöinen periaatteellinen kysymys, joka on liittynyt esimerkiksi tähän uuteen eläinsuojelulakiin, on se, että jos halutaan parantaa eläinten oloja, niin auttaako aina vaan kovemmat standardit, tiukempi lainsäädäntö, vai aiheuttaako se vain enemmän ongelmia maataloustuottajille ja sitä kautta lopulta sitten eläimille, niin kuin säkin tuossa vähän viittasit, vai että pitäisikö tässä ennemminkin mennä niin päin, että tarjottaisiin maatalousyrittäjille enemmän kannustimia ja jotain. Sä voit itse asiassa kertoa, mulle jäi vähän epäselväksi, että palkitaanko jo nyt tällaisesta hyvästä toiminnasta?
Kyllä. Palkitaan jo nyt hyvästä toiminnasta. Erilaisia eläinten hyvinvointikorvauksia meillä on olemassa tuolla tukijärjestelmässä, ja siitä hyvästä hoidosta palkitaan. Ja totta kai voitaisiin kehittää sitä järjestelmää paremmaksi, eli palkitaan vielä enemmän vielä paremmasta hoidosta. Totta kai tämä olisi ehkä viisas lähestymistapa tähän dilemmaan, mutta tota niin, nyt keskitytään siihen, että halutaan lopettaa jotakin tiettyjä parsinavettatyyppejä esimerkiksi tai porsitushäkkejä.
Niitä kumpiakaan ei muuten tässä uudessa lakiesityksessä nyt sitten päätetty kieltää.
No onneksi siellä on
eikä porsitushäkkiä, mutta sen sijaan...
Onneksi siellä on myös niitä asiantuntijoita, jotka näitä lakisäädöksiä tekee.
Tiineytyshäkit kiellettiin tai esitetään kiellettäväksi, kuten myös hevosten pitäminen pilttuuseen kytkettynä.
No nämä on sellaisia vähän meikäläisen asiantuntemuksen ulkopuolella olevia asioita, mutta toivoisin todellakin, että siellä joka asiassa olisi valmistelussa mukana suuresti, merkittävästi, ehkä sanotaan 60-40%, niin voisi olla jotakin muuta kuin viljelijöitä tekemässä näitä eläinten hyvinvointiin liittyviä päätöksiä ja säädöksiä, koska tietysti eläinlääkärit on esimerkiksi hyvä joka sillä päätöksiä tekeekin ja on mukana siinä prosessissa. He ymmärtää jotakin niin kuin viljelijänkin arjesta ja siitä, mikä on viisasta missäkin kohti, mutta niin enempi pitäisi painopistettä tässä keskustelussa kääntää sinne nimenomaan sinne oikeudenmukaisemman tulojaon suuntaan ja sen äärimmäisen puhtaan suomalaisen kotimaisen ruoan tuotannon suuntaan, että ihmiset pitäisi ymmärtää se, että jos ostatte jotakin, niin se on ihan sama, ostatteko sitten ruisleipää tai lihaa, kunhan se on suomalaista, koska nämä erot on ihan valtavia maitten välillä.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitoksia soitosta painavista sanoista Mikalle Tohmajärvelle. Seuraavaksi heilahdetaan Porvoon suuntaan. Olli.
Joo, tervehdys vaan.
No, minkälaisia ajatuksia on herännyt siitä esimerkiksi, että pitäisikö eläimiä kunnioittaa enemmän, kohdella paremmin vai onko tällä hetkellä kaikki Suomessa ihan kunnossa tällä saralla?
No siis toi on erittäin mielenkiintoinen, sen takia mä itse asiassa soitinkin lähtien ihan tuosta eläinten kunnioittamisesta, eli oma mielipiteeni on se, että se lähtee hyvin paljon meidän kulttuurista liikenteeseen. Et jos sä vaikka mietit jotain Intiaa, niin siellä lehmä on vähän ehkä eri kunnioituksessa kuin Suomessa. Taas sitten Suomessa, kun meillä on kotieläiminä tiettyjä eläimiä, meillä on kissaa, meillä on koiraa, niin obviously me kunnioitetaan näitä kyseisiä eläimiä enemmän kuin muita eläimiä. Ja varmasti enemmänkin tuommoisia tuotantoeläimiä pidetään itsestäänselvyytenä. Mutta samanaikaisesti mä oon miettinyt tätä aina, ja mun mielestä aina mielenkiintoinen spekulaatio on se, että siinä vaiheessa, sanotaan, että tulisi yhtäkkiä joku lehmärutto. Meillä ei olisi enää ollenkaan lehmiä koko planeetan päällä. Ja ainoa korvike nyt huomattaisi, että olisi vaikka kissat tai koirat. Niin alkaisiko ihmiset syömään kautta niin kuin jalostamaan syömiseen näitä kyseisiä eläimiä? Vai tulisiko meille ikään kuin eteen tässä vaiheessa se, että voi vitsi, en mä voi, kun toi on söpö ja kun se on ollut meidän kulttuurissa ja arjessa niin kauan mukana. Versus, että harva ihminen varmastikaan asuu missään navetassa ja näkee sitä sikaa joka päivä tai pitää lemmikki sikaa, niin tämä on mulla aina ollut sellainen niin kuin mielenkiintoinen ikään kuin ajatusharjoitus asiaan liittyen.
No Olli, jos historiasta voidaan yhtään mitään päätellä ihmisten toiminnasta, niin kyllä pahimpina kriisiaikoina, nälkävuosina, niin Suomessakin on kylissä harrastettu ihan kannibalismia.
No siis näin, eli
Niin, eli siis tämä tietyllä lailla nyt ainakin pelottavasti vastaa osaltaan tuohon sun pohdintaan, jos historiasta halutaan mitään oppia ottaa.
No siis juurikin näin, ja sen takia niin ihmiset ehkä ajattelee, että nyt kun kaikki asiat menee hyvin ja sä voit käydä ostamassa sitä saksalaista lihaa tai suomalaista lihaa sieltä kaupasta, niin välttämättä ihmiset ei jää pohtimaan näitä asioita niin paljon. Ja tosiaan tuohon itse asiassa äskeisen soittajan kommenttiin siitä, että Suomessa on eläimillä erittäin hyviä asioita, niin mä yhdyn siihen ihan täysin. Eli sen tähän, mitä mä asiasta tiedän, niin jos verrataan ulkomaihin, niin kyllä Suomi voittaa aika nopeastikin nämä ulkomaat siinä, että miten hyvin me kohdellaan eläimiä. Se on vaan harmittava juttu, että silloin kun on erilaista eläinaktivismia ja meille näytetään videoita, jotka kiertää sosiaalisessa mediassa tai vastaavassa, niin ne on aina ne niin kuin täysin toisen ääripään esimerkit. Et nyt kohdellaan eläimiä superhuonosti. Yhtään videota tai artikkelia vastaavaa en ole ikinä nähnyt, että olisi kiertänyt ne kulovalkean tavoin, joka olisi ollut, että hei, Suomi on tosi hyvä maa eläimiä kohtaan, tulkaa kaikki katsomaan tätä videoa, koska yksinkertaisesti sillä videolla ei olisi samalla shokkiarvoa kuin taas näillä niin kuin heittomerkeissä pahoilla videoilla. Ja sen takia mä oletan, että ihmiset saattaa niin kuin isoissakin määrin luulla, että meillä on eläimiä kohdellaan Suomessa jotenkin niin kuin eksponentiaalisesti pahemmin kuin jossain muissa maissa.
No siis se, että muualla tehdään asiat huonommin, niin se ei välttämättä nyt kerro siitä, kuinka loistavasti täällä asiat on. Että eihän esimerkiksi tätä uutta eläinsuojelulakia oltaisiin kärkijutuksi siihen laitettu vaikkapa tätä, että eläinten pitäisi saada toteuttaa luonnollisia olennaisia käyttäytymistarpeita. Sitä ei olisi varmaan tähän erityisesti tikunnokkaan laitettu, jos se asia olisi ollut kunnossa.
Sekin on ihan totta ja omalla tavallaan ihan niin kuin fiksu juttu katsoa, että nuo asiat toteutuu, mutta siis samanaikaisesti myös katsoa tässä tuotannon puolelta, eli jos me ikään kuin annetaan eläimille kaikki ne oikeudet, mitä taas toinen ääripää ehkä haluaisi, että niillä eläimillä olisi, niin sitten mä voisin sanoa, että Suomessa saattaa alkaa tuo ihan niin kuin prosessi kärsimään, joku menettää siinä aika paljon rahaa, jos mansikki saa kierrellä joka päivä 15 minuuttia ulkona ja katsoa yhden leffan ehkä siinä välissä, niin jotenkin tuntuu, että me ollaan ehkä ikään kuin optimoitu se tilanne siihen, mitä se niin kuin kaikkien hyvien normien ehkä mukaisesti voisi tällä hetkellä olla, niin että kumminkin ei kohdella sitten niin huonosti kuin ehkä jossain muualla.
Hei, no tätä esimerkiksi nyt tuoretta eilen julkistettua esitystä uudeksi eläinsuojelulaiksi on jo ehditty parjaamaan vanhentuneeksi jo syntyessään. Ja yksi tällainen kriittinen lausahdus kuuluu näin liittyen vähän tuohon, mitä sanoit, että jos oltaisiin puolestaan tehty edistyksellinen eläinsuojelulaki, se olisi ollut palvelus suomalaiselle ruoan tuotannolle. Se, että nyt meidän lainsäädäntö on monissa asioissa muita naapurimaita jäljessä, heikentää suomalaisen ruoan mainetta ja se ei ole taas sitten ei eläinten etu, mutta ei myöskään tuottajien etu.
Toi on aika mielenkiintoinen. Siis haluaisin mielellään, pitää varmaan lukea enemmän, ihan tietään siitä, että millä tavalla se olisi tuottajien etu enemmän. Siis ihan lähtien siitä, että tuntuu siltä, että jos on tällä hetkellä ihan lähtien niin kuin fasiliteetit, millä tavalla ne on rakennettu ja tehty, niin on niissä on varmaan pyritty enemmän tai vähemmän optimoimaan kumminkin se tuotanto siihen pisteeseen, että sitä voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja saada siitä mahdollisimman paljon rahaa. Niin jollain tavalla tuntuu oudolta tai ehkä enemmänkin siltä, että onko asiaa tutkittu ehkä tarpeeksi ennen kuin on alettu viemään lakia eteenpäin.
Niin no, jos tässä nyt vaan ihan sellainenkin ajatus on, voisi olla vaikka kuluttajalla, että jos hän kuulee, että jossain naapurimaassa eläimiä kohdellaan paremmin kuin täällä, niin sitten hän haluaa tehdä eettisemmän ostovalinnan ja sitä kautta sitten ne rahat lompakosta siirtyy vaikkapa Ruotsiin. Kun sen Suomessa olisi asiat, olisi niitä uutisia, että täällä on kaikki äärimmäisen hyvin ja eläinten hyvinvointi on kiinnitetty paljon huomiota, asiat paremmin kuin muualla, niin sitten taas rahat jäisi tänne tuottajille.
Toi on mielenkiintoinen pointti, sillä on tehty aika paljon tutkimusta siitä, niin että millä perusteella, niin kun me ostetaan esimerkiksi maitoa tai lihaa, niin siellä on yleensä dominoivana tekijänä aina raha kumminkin, at the end of the day. Et sanotaan, että meille tulee niin kuin Kasakstanista tuonne lihaa, joka on 2 euroa halvempi kilohinnalta. Suomalainen ostaa se tietämättä, että onko siinä enemmän sitä antibioottijäämää, millä tavalla se on tehty. Et mä väitän, että se niin kuin marginaali, joka loppujen lopuksi ostaa ikään kuin se eettisyyden takia sitä lihaa, niin se on aika pieni loppujen lopuksi. Mutta jos me taas saadaan Suomessa tehostettua toimintaa niin, että meillä on kilpailukykyistä kasakstanilaista lihaa vaikka kohtaa samalla tasolla, niin silloin niin omalla tavallaan pelkästään sillä, että sä teet sen rahan perusteella sen päätöksen ostaa sitä lihaa, niin sä teet vai vihkaakin jo eettisen teon, on se sitten sulle tiedostettu teko tai ei.
Yle Puhe. Akti.
Soittoja on. Voisin tähän väliin ottaa WhatsAppista yhden viestin.
Sitä ennen sanon. Kiitos Ollille äskeisestä soitosta.
No niin, sekin vielä, joo. WhatsAppista on tullut tämmöinen viesti, että vaikka kuinka hokee mantraa Suomessa kaikki hyvin, ei se muuta sitä tosiasiaa, miten eläin saatetaan raskaaksi, kasvatetaan ja tapetaan vastoin sen tahtoa ja perusviettejä. Orjuutta kohdusta hautaan. Hyvinvointispekulointi on asian vierestä puhumista ja silmien sulkemista tosiasioilta, eli siltä, ettei eläimillä ole mitään todellista itseisarvoa.
Make.
No niin, Oulusta tervehdys taas.
Mikäs on tällä hetkellä tunnelma eläimellinen?
No joo, mulla on semmoinen näkökulma, mä oon itse ihan kaupunkilaispoika, hesalainen alun perin. Ja mulla on ollut onni viettää semmoinen noin 10 vuotta kesät talvilomata tuolla sukulaisten maatilalla 60-luvulla Hämeessä. Ja niillä oli tämmöinen maitotila ja siellä mä aika paljon olin tekemissä myöskin lehmien kanssa. Ja kun tässä puhutaan, että mistä voi mitata, voiko eläin hyvin, niin kyllä mulla on semmoinen kokemus, eikä se varmaan ole vieläkään muuttunut eläimien osalta, että kun eläintä katsoo silmiin ja katsoo sen katsetta, seuraa sen käyttäytymistä, ääntelyä, muun muassa korvan liikkeitä, niin sieraanten liikkeitä, niin kyllä sitä näkee, voiko se hyvin vai eikö. Että kyllä mäkin olen nähnyt monta lehmää, jotka ei ole voinut hyvin ja sen huomaa, vaikka ne puhuu osaa. Että siinä mielessä, ja nämä lehmät oli silloin siihen aikaan, niin ne oli talvet parressa ja kesällä ne oli siellä pellolla ja niitä vein, minäkin vein pellolla ja hain takaisin niitä sieltä. Ja
meinaatko, että näit lypsylehmän silmästä, että kun hän siinä parressa on suurimman osa ajasta talvella, niin että häntä ei ollenkaan harmita?
Joo, siis
kun ei pääse toteuttamaan ollenkaan niitä luonnollisia tarpeitaan liikkumista. No, ja sitten tässä voi tietysti puhua possuista ja porsitushäkeistä. Että
no joo, se on tuo. Mä en tunne sitä possuhommaa, niin oli niilläkin possu, mutta niitä oli muutama. Mutta siis tämä, että miten se lehmä haluaa liikkua, niin lehmä on hyvin kömpelö liikkumaan, paitsi silloin kun se haluaa lähteä aidan yli, se pomppaa kyllä 1,5 metrinkin aidan yli yllättäen. Mä ketterästi olen senkin nähnyt. Mutta se, mitä talvella esimerkiksi siinä parressa, niin kyllä se lehmä oli tyytyväinen. Se sai, kun se sai ruokaa, juotavaa, jauhot oli niiden herkkuja, sitten annettiin heiniä ja kuivia heinistä annettiin rehua ja kyllä ne kaikki syötiin. Jos eläin ei ole tyytyväinen, sehän tiedetään koiristakin. Jos eläin ei ole tyytyväinen, se lakkaa syömästä. Ja lehmällä se tarkoittaa, jos se ei syö, niin se ei myöskään tuota maitoa. Näin laktoosintoleranssina ihmisiä todettakoon. Että kyllähän tuommoisen lehmän, kun se on jalostettu, sehän on jalostettu lypsäväksi olennoksi. Ei se ole enää mikään tämmöinen villieläin. Se on ihan sama kuin koirista sanotaan. Ne on jalostettu ihmisen kaveriksi. Ajatellaan näitä koiria, jotka valtaosa asuu kaupungissa, kerrostaloissa, niin sitähän perustaa sillä, että ei niiden tarvitse niin kauheasti liikkua, koska ne on jalostettu asumaan kerrostaloissa.
Sehän ei itse asiassa pidä minkään koiran kohdalla kyllä paikkaansa,
ja jos on nähnyt
liikuntaa
ne, tarvitse. Ne naudat pääsee keväällä, kun ne pääsee laitumelle, niin voi sitä riemun määrää vaikuttaa siltä, että sitä on vähän niin kuin odotettu.
Joo, kyllä mäkin olen sen ilmiön nähnyt joskus niitä. Pantiin talvellakin ulos, että ne sai vähän tuulettua siellä. Ja kyllähän ne aikansa pomppi siinä ja sitten se rauhoittui se touhu ja sitten ne asettui jonoon. Ja aina joku vanhempi lehmä veti, tai se, joka oli auktoriteetissa vanhin, niin se veti sen letkan sinne pellolle sitten. Ja toi sen sieltä takaisin, niillä on hirveän tarkka hierarkia noilla lehmillä. Mä en tiedä, tässä on vähän myös tuossa liikaa niin kuin inhimillistetään nämä eläimet siihen, mikä niiden rooli on. Ja nyt mä korostan sitä, että lehmä ei ole enää villieläin. Se ei ole se, mikä se oli ja minkä ihminen joskus tuhansia vuosia sitten kesytti. Kyllä. Ja noista koiristakin kyllä nyt sanoisin sen, että mäkin täällä on seurannut, meilläkin aina välillä on lastenhoidossa jo muutamia koiria, niin kyllä niiden elämä on, välillä jäädään ulkona nuuskimassa, sitten huilataan monta tuntia, sitten syödään, sitten mennään taas pissalla ja nuuskimaan ja tätä se on. Ja se liikkuminen on itse asiassa koirallakin aika pientä.
Yle Puhe. Akti.
Kiitos Makelle Ouluun pohdinnoista. Enää muutama minuutti aikaa. Eläinaktia. Viimeisenä liikahdetaan Tampereelle, paitsi ettei liikahdettu.
Eikä liikahdettukaan. No minäpä kerron sitä WhatsApp-viestin, jossa sanotaan, että byrokraattisessa tappamisessa on hankala puhua moraalista. Kansa vaatii eläinperäistä proteiinia.
Kuunnellaan nyt lyhyt keskustelu eläinten itseisarvosta sekä kivusta ja tunteista, joita eläimet voi kokea. Ykkösaamu Olli Seurin vieraana oli tänään MTK:n asiantuntija Leena Suojala ja Suomen eläinsuojeluyhdistyksen liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli.
Kati Pulli, mikä merkitys tällaisilla maininnilla käytännössä on tai olisi? Millä tavalla eläinten itseisarvon toteaminen auttaisi eläinten parempaa kohtelua?
No ylipäänsä on tärkeää tunnustaa se, että eläimellä on sen välineellisen arvon sijaan ja lisäksi itseisarvo, eli arvo omana itsenään. Ja sitten kyllä meidän tavoitteena on myös se, että tällä hetkellähän Suomessa on eläinsuojelurikoksista aika hyvä rangaistusasteikko, mutta käytännössä niitä rangaistuksia määrätään sieltä alapuolelta, niin se eläimen itseisarvon tunnustaminen voisi auttaa siinä, että siirryttäisiin oikeuskäytännöissä tämmöisissä pahoissa eläinten kaltoinkohteluissa niin vähän tiukempiin rangaistuksiin.
Vanha laki on vuodelta 1996. Uuden lakiesityksen yksi osa, otan esimerkin, koskee kipua ja kivun lievittämistä. Se tulisi pakolliseksi, mikä koskee esimerkiksi nupoutusta, eli vasikan sarvenaiheiden polttamista ja karjuporsaiden kastroimista. Kysymykseni koskee kuitenkin laajempaa. Miten ymmärryksemme eläimistä, esimerkiksi niiden kärsimyksestä, kivun osalta ja tietoisuudesta on viimeisen 20 vuoden aikana muuttunut? Kati Pulli.
No, viimeisen 20 vuoden aikana on tullut todella paljon lisää tutkimustietoa sekä eläinten hyvinvoinnin tarpeista ja niiden kyvyistä ja kärsimyskyvystä myös. Aikaisemminhan perusteltiin näitä esimerkiksi tätä porsaiden kastrointia alle 7 vuorokauden ikäisenä sillä, että se ei tuntisi siitä varsinaisesti kipua. Mutta kyllä se on todistettu ihan vääräksi uskomukseksi ja samoin tämä vasikoiden nupoutuksen kohdalla se jälkikipu on paljon voimakkaampi kuin mitä on aikaisemmin uskottu ja pidempi. Eli tietoa on tullut paljon enemmän ja on syytä päivittää kyllä tätä lakia näiden osalta.
Leena Sojala, millä mielin tuottajajärjestössä on seurattu tällaista ymmärryksen karttumista?
Siis sehän on ilman muuta vain, se on tärkeä ja merkittävä. Ja hyvinvointitutkimus antaa todella paljon uutta tietoa nimenomaan siitä tuotantoeläinten pidosta, tuotantoeläinten vaatimuksista, ruokinnasta, rakennuksista ja käyttäytymisestä. Et kyllähän se nimenomaan hyvinvointitutkimuksen antamat uudet tulokset, niin ne hyödynnetään saman tien siellä tuotantoeläintilalla. Ja eikä kukaan sitä voi kieltää, että eläin on tunteva ja kokeva olento. Me kaikki, jotka ollaan eläinten kanssa tekemisissä, on ne sitten tuotantoeläimiä tai seura- ja lemmikkieläimiä, me tiedetään ihan tarkkaan, että kyllä se kipua tuntee. Ja MTK:ssakin ollaan selkeästi otettu jo silloin alkuvaiheessa, kun tätä eläinsuojelulaki-uudistusta aloitettiin, niin otettiin selvästi se kanta, että kivuliat toimenpiteet on niitä asioita, joissa se kivunlievitys kuuluu asiaan aina. Ja useimmilla tuotantoeläintiloillahan sitä on jo tehty lähes vuosien ajan, että se on niin kuin koko ajan lisääntynyt se tilojen määrä, joissa kivunlievitystä ja kivun poistoa. Mä vielä alleviivaisin tänne, että se ei ole pelkästään se kipulääkitys, vaan se on nimenomaan kivun poisto käytetään, plus se jälkikivuhoito.
Näin kaksi eläinlääkäriä, MTK:n asiantuntija Leena Suojala ja SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli, jotka olivat molemmat lainvalmistelun ohjausryhmässä, kun siis uutta eläinsuojelulakia sorvattiin.
Joo. Nyt loppuu aika. Kiitos kaikille. Jäi aika paljon sanottavaa varmasti monille.
Kello 3 uutisia.